habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 bisha May ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah waraysiyo ku saabsan shirka madasha wadatashiga qaran oo ka furmay magaalada muqdisho.
waxay rabaan ayaga way sheegi karaan oo soo qoran karaan waxa laga filaayo oo miiska yaala oo dadka soomaaliyeed ay maanta kulley go-aankeeda ka rabaan waa arintan doorashooyinka maamul goboleedyada. taasa arrin taagan ah waqtigoodii intooda badan waaba lasoo dhaafay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan tartanka doorashada Maraykanka iyo aragtida siyaasiyiinta Maraykanka ay ka qabaan dagaalka Gaza.
There would have been no war in Gaza with me in the White House. When I was president, we had peace in the Middle East like never before.
wax dagaal ah kama uusan dhici lahayn Gaza haddii aan joogi lahaa aqalka cad. markii aan madaxweynaha ahaa Bariga Dhexe waxaa ka jirtay nabad aan horay loo arag. Trump iyo jamhuuriyiinta kale ayaa si adag u dhaleeceeyay go'aankii maamulka Biden ee ahaa in la hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha bambaanooyinka ah ee la siiyo Israa'iil.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. hay-adda qaramada midoobay uu qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ah ayaa sheegtay in ku dhowaad 450,000 qof ay si qasab ah uga barakaceen magaalada Rafax ee koonfurta Gaza toddobaadkii lasoo dhaafay xilli ay ciidamada Israa'iil gudaha u galeen dhulkaasi. inka badan kalabar dadka reer Gaza ayaa gabaad ay u ahayd magaalada Rafax iyada oo qaar badan oo falastiiniyiin ah ay aadeen halkaasi kadib markii ay ka soo carareen dagaalka Israa'iil iyo Xamaas u dhexeeya ee qaybaha kale ee Gaza ka socda. hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadkan ay la kulmeen daal, gaajo iyo cabsi joogto ah oo aanay haysan meel ammaan ah. hay-addu waxay intaasi ku daraysaa in aanay jirin rajo ku dhow xabad joojin rasmi ah oo dhaqan gasha. Maraykanka qaramada midoobay iyo dhinacyada kale ayaa ugu baaqay Israa'iil in ay ka fogaato weeraro baaxad leh oo ay ku qaato magaalada Rafax iyaga oo ka digaya masiibo bini'aadanimo oo halkaasi ka dhacda. balse hogaamiyaasha Israa'iil ayaa sheegay in Rafax ay tahay magaaladii ugu dambeysay ee ay ku xoogan yihiin Xamaas, sida darteedna ujeedadoodu ay tahay in ay burburiyaan awoodda Xamaas, sida ay hadalka u dhigeen. baarlamaanka dalka Georgia ayaa sheegay meel mariyay akhrintii saddexaad uguna dambeysay ee hindisa sharciyeedka sababay kala qaybsanaan iyo mudaaharaadyo waaweyn oo toddobaadyo ka socday dalkaasi. hindisa sharciyeedkan ayay dadka wax dhalilaa u arkaan in uu khatar ku yahay xorriyadda dimuqraadiyadda iyo rabitaanka waddanka uu ku doonayo in uu ku biro midowda Yurub. sharcigu waxa uu u baahan yahay in warbaahinta ama xafiisyada warbaahinta iyo ururada aan dawliga ahayn iyo kuwa kale ee macaashdoonka aan ahayn ay isku diiwaangeliyaan wakaalado shisheeye marba haddii ay helayaan in ka badan 20% dhaqaalahooga oo dibadda laga siinayo. dowladda ayaa sheegtay in sharcigan uu muhiim u yahay kahortegista waxa ay dowladdu u aragto galaangalka khatarta ah ee siyaasadda dalkaasi ay ku yeelanayaan ajaanibta iyo kahortegista dadka ajaanibka ah ee aan la garanaynin balse hoosta carqalad ka wada. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ugu mahad celiyey dowladda Maraykanka waxa ugu yeeray xirmo muhiim ah oo gargaar ah xilli uu martigelinayay wadahadallo uu salaasida maanta kula yeeshay xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken magaalada Kiev. Blinken ayaa waxa uu dalkaasi gaaray saacado ka hor socdaal aan hore loo soo shaacin oo uu ku soo bandhigay waxa saraakiisha Maraykanka ay ugu yeereen fariin adag oo damaanad qaad ah xilli ciidamada Ukraine ay wajahayaan weeraro xoogan oo ay ciidamada Ruushku ku hayaan bariga Ukraine, islamarkaana ay sugayaan imaanshiyaha hub cusub oo imanaya xulufada ka caawiya dhinaca difaaca. Zelensky waxa uu Blinken u sheegay in booqashadiisu ay ku soo aaday xilli adag oo bariga dalkaasi halkaasi oo uu Ruushku xoojiyay weerarada uu ku hayo bariga gobolka Kharkiv ee waqooyiga dalkaasi Ukraine iyo dhinaca bariga ka xigaba Zelensky waxa uu sheegay in uu kala hadli doono xogeyaha arrimaha dibadda Britain qareegada xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken helitaanka gargaar cusub oo uu Mareykanka Ukraine siiyo sida ugu dhaqsiyaha badan si loo difaaco dalkaasi Ukraine oo uu Ruushku weerar ku soo qaaday intaasna dhigistayaal waxa inoo weydil warkii tunida halka dhigistayaal naga socotaan walaanta af Soomaaliga VOA khubarada iyo hay'adaha la socda xasaradaha caalamka ayaa sheegay in colaadaha ka taagan dal dhulka reer Falastiin gaar ahaan Gaza iyo Suudaan iyo dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ay si weyn u kordhiyeen tirada dadka barakacay ee dunida labadii sano ee la soo dhaafay hay'adda la socota barakacaha oo lagu magacaabo Internal Displacement Monitoring Center ayaa sheegtay in tirada dadka barakacay dunida ay gaadhay heer aan hore loo arag oo ku dhow 6.7 milyan oo qof kuwaasi oo ku dhowaad kala badh ay ku nool yihiin wadamada Afrika ee ka hooseeya Saxaaraha warbixin ay qortay wariyaha V O A Lisa Schlein waxaa inoo haysaa Sahra Ciidla Nuur
colaadaha iyo rabshadaha dunida ku soo badanaya ayaa keenay in tirada dadka gudaha wadamadooda ku barakacay adduunka oo dhan ay gaadhayso heerkii ugu sarreeyey abid oo lagu qiyaasay 5.7 milyan oo qof iyadoo ku dhowaad kala badh ay ku nool yihiin dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda ama xarunta dabagalka barakacayaasha gudaha warbixinta waxaa lagu sheegay in ay diiwaan gelisay iska horimaadyada ka socda meelaha ay ka mid yihiin Suudaan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo dhulka Falastiiniyiintu inay yihiin meelaha ugu badan ee dadku ku barakaceen waxana ay sheegtay warbixintu in 3 meelood oo labo ka mid ah barakaca cusub in ay ka dhasheen rabshadihii bilaabmay dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2023-kii kuwaasi oo qalalaasa ka jiray 66 wadan oo dunida ka mid ah Alexandra Black agaasimaha hay'adda magaceeda loo soo gaabiyo IDMC ayaa tiri 2 sanadood ee la soo dhaafay waxaanu aragnay heerar cusub oo cabsi leh oo dadka ku barakacaya wadamadooda gudahiisa colaadaha iyo rabshadaha dartood ay kor u sii kacayso xataa gobollo markii hore la filayay in isbeddel uu ka jiro oo ay ka soo raynayaan bayaan ay soo saartay hay'addu oo la baahiyay ayaa lagu sheegay in malaayiin qof lagu qasbay inay guryahoodii ka qaxaan dhammaadkii sanadkii 2023-kii warbixin laga soo xigtay hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay in tiro koob ay soo saartay ay ku tilmaantay in barakacayaashu ay gaarayaan 2.6 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha dalalkooda dhammaadkii sanadkii 2022-kii marka la barbar dhigo 6.7 milyan oo qof oo qaxootiga oo ka cararay colaado iyo rabshado guryahoodii ku habsaday sida laga soo xigtay xafiiska IDMC barakaca ugu badan ayaa Yurub ka bilowday sanadkii 2022-kii markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday dalka Ukraine sidoo kalena isku horimaadyadii ka socday ilaa haatanna ka jira Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo dagaalkii ka qarxay bartamihii bishii Ebril sanadkii 2023-kii dalka Suudaan ayaa tirada barakacayaasha cirka ku sii shareeray dalka Suudaan waxa ugu horreyntiiba gudaha ku barakacay in ka badan 6 milyan oo qof sanadkii la soo dhaafay tiradaasi oo ka badnayd isku geyn in ka badan 4.7 sanadood ee la soo dhaafay barakacii halkaasi ka dhacay waana tii labaad ee abid la diiwaan geliyo hal wadan oo sanad gudahooday ku barakacaan Vicente Asselini oo ka tirsan IDMC islamarkaana falanqeeya arrimaha caalamiga ah ayaa yidhi sida aad og tihiin muddo ka badan 1 sano ayaa laga joogaa markii mowjadaha cusub ee colaaduhu ay ka dilaaceen dalka Suudaan ilaa dhammaadkii sanadkii hore tiradu waxay gaadhay 9.1 milyan oo qof tiradan ayaa ah tii ugu sarreysay ee aanu abi diiwaan gelino wadan keliya marinka qasa ay hay'adda IDMC waxa ay ka diiwaan gelisay 3.4 milyan oo qof inay ku barakaceen 3 bilood ee ugu dambeeyay sanadkii 2023-kii kuwaasi oo qaar badan oo ka midihii ay dhowr jeer meelo kala duwan ka sii barakaceen waxaana sheegtay in tiradaasi ay ka dhigan tahay 7,100 wadarta guud ee culaduhu ay barakiciyeen dunida sanadkaas 2023kii. Waxaa kala warbixintu xustay in 1,700,000 oo qof oo Falastiiniyiin ah ay ku barakaceen gudaha qasa oo kaliya. Suudaan ayaa sanadkii hore kaalinta koowaad ka gashay liiska 66 wadan oo ay ku dhex barakaceen 9,100,000 oo qof oo ku barakacay gudaha dalkaasi colaadii dartii. Waxaana ku soo xigta Siiriya oo ay ka barakaceen in ka badan 7,000,000 oo qof. Waxaa ku sii xiga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Colombia iyo Yemen. Marka laga soo tago wadarta guud ee 8,600,000 ee qof ee adduunka ku barakacay iska horimaadyada iyo rabshadaha dhammaadkii sanadkii 2023kii. Warbixintu waxaa kale oo ay sheegtay in 7,700,000 oo qof ay ku barakaceen masiibooyin dabiiciya oo ay ku jiraan daadad, duufaano, dhulgariir iyo dab qabsaday keymo iyo duurjoog. Warbixintu waxaa kale oo ay xustay in daadadkaasi iyo dabaylahaasi ay sababeen barakici ugu badnaa ee abid ka dhacay koonfurta bari ee qaaradda Afrika, halkaasi oo duufaanka Freddy ay barakicisay 1,400,000 oo qof oo ku kala baahsan 6 wadan.
aad ayuu umaasan tahay Saare Cilla Nuur oo nala socodsiinsay warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee v o a. magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirkii madasha wadatashiga qaran oo ay ku soo qayb galeen madaxda dowlad federaalka iyo maamul goboleedyada dalka. Gaar ahaan waxaa shirkan joogay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, waxaana furay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaase ka maqan shirkan maamul goboleedka Puntland oo madaxdiisu horey u sheegeen in ay isku maamulayaan sidii dowlad madax bannaan ilaa iyo inta laga dhammaystirayo dastuur ay Puntland qayb ka tahay aftiina loo qaaday. kadib markii baarlamaanka Soomaaliya ay dhowaan wax ka bedel ku sameeyeen qaar ka mid ah qodobada dastuurkana, mas-uuliyiinta Puntland waxa ay sheegeen in ay aqoonsiga kala laabteen hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya. shirkan ayaa lagu waday in uu dhaco bishii hore, hase yeeshee dib ayaa loo dhigay. wadahadallada ayaa imanaya xilli ay waddanka ka taagan yihiin kala aragti duwanaansho ku saabsan wax ka bedelka dastuurka dagaaladii ka dhanka ahaa Al-Shabaab oo u muuqda in ay xoogoodii hakad galay iyo xaalad bani aadanimo oo laga cabsi qabo in ay sii xumaato fatahaadaha jira darteed. haddaba qodobada looga hadlayay shirka ayaa Saare Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Daa'uud Aweys. ugu horreyntiina waxa ay weydiisay bal inuu sharaxaad ka bixiyo sida iyo qaabka uu shirku u furmay.
waad mahadsan tahay Zahra. waa run, kulanka madasha wadatashiga qaran dhowaan ayuu furmay, waxaana shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyadoo ay kala qayb galayaan madaxda dowlad goboleedyada. shirka marka waxa uu ku furmay jawi aad u wanaagsan, madaxdii ayaana shirka ku guda jirta.
maxay yihiin waxyaabaha ugu badan oo laga hadlayo waqtigan?
laba ajenda ayaa ugu waaweyn shirka ay madaxda yeelanayaan. ajendaha koowaad waxaa uu noqonayaa arrimaha amniga amaba dagaalka ka dhanka animicisada, iyadoo sida la ogyahay ay jiraan howlgallo badan oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay guulo dhinacyo badan kasoo hooyeen. ayaa haddana waxaa loo fadhiyaa in la dardar geliyo howlgalladaasi maadaama ay muhiim yihiin dowladiska Soomaaliya in nabad Soomaaliya lagu soo aslaxiyo. qodobka kale muhiimka ee shirkaasi looga doodi doono waxa uu noqon doonaa dhamaystirka dastuurka, hooyana ah qodob kale matiir kale muhiim u ah dowladnimada Soomaaliya dhismaheeda, oo markaasi wadatashiyadu ay noqonayaan wadatashiyo labaahiyo oo markaasi ay madaxda dowladeeda iyo dowladda dhexeba ay talooyin ay isku idaacsanaan, iyadoo markaasi shaqada ugu dambeysana loo daynayo hay-adaha rasmiga ah ee sharciyan shaqadaasi ku lug leh amaba ay loo imi.
waa tahay wasiir yaa ka qayb galaya shirka ilaa iyo haatan yaa soo gaaray magaalada Muqdisho madaxda maamul goboleedyada, ma joogtaa Puntland?
dabcan waxaa shirka sidaan kuu sheegay shir guddoomanaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. waxaa kala qayb galaya waasiir wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug iyo gobolka Banaadir ay ka qayb galaan. intaas ay ka qayb galaysaa.
waa tahay marka ilaa iyo haatan ma jirto in Puntland wakiilo ka socda ay joogaan?
maya, kama aysan qaybgelin shirarkii horena, kama aysan qaybgelin inay ugu dambeeyey Puntland. sidaad ogtahayna waxaa socday dadaalo ku saabsan sidii Puntland loogu qancin lahaa inay dib ugu soo noqoto madashan wadatashiga qaran.
وهجات واحد كذا واجس إن شركة لبضع أجندة لوجها اللي يدقال كالشباب يأرنتي وح كبدل كدستور كإقيب كتهاي إن الشباب وحاجرت إن ورول وقاضي دقال لك السعودين دجان بدن هذا ضد بدن وحاجة يعني إن مدكة دب دولة دذال مركي اسمه ساعات جابش فربضن وكل ميت دذال كاسي دولة دا الشباب دقال ده يكل جرتي مركا محيه وحيابا هات دقال كل الشباب دا سوق هذا السجارة لغة هالدون
طبعا دقال ده في هرمون وانا سمعي لكن سمعي سجارة قلتها دول فربضن أو عدو بلارن يا سكو فرمي هدي هري لو جوا قاعد دجال ده كده حيا رأت مجال المقدسو هات دجال ده حسين مريان مير عدو جفق مجال المقدسو لا يصير بقرة كيلومترا دول كاسي هذا ما دول لغة هري خواريستا الشباب دولتنا دجالها سوى أي ودا سيدا تلقت هاي خول جلدا بيانا بضم هاي جرى الحرية حتى نوحى صعدة وكلية أما دولتو هاي قدر يساوى بردر جلين ودجير أح أو دولتنا دي حي دولت دولة قدر شعب وطور قد قدنا يان في مركاسي لا صور ما يسترون وجيرة هاتا دقال كاسي وقدم بنتي رجسيد اللغة سولية صوماليا لكن هو نقضو نبت مركاسي دانو أح ومدى صوماليا يوليب الدوبل كويد
dagaalku wuu joogsaday sida dad badan ay ku andacoonayaan in al-shabaabna rogaal cilin ay soo qaaday waqtiyadii ka dib in xariiq ciidan weerar xoogan ay ka geysteen bilihi la soo dhaafay meelaha qaar ko dib ayay ula wareegeen taasi maxaad ka leedahay
dabcan sax ma aha in ay dagaalku wuu joogsaday saxna ma aha in ay raado qawaarista dib ay u qabsadeen dagaalada la qabsan sax ma aha hadii aad dib u eegto anaba aad si aad soo aragto dagaalada dagaalka ay horgalada waxaad isaa hormarka ciidamada xogta dalka Soomaaliya ay sameeyeen meeshii joogaan marka wararkaasi la soo dhaxmarayo saxma ah
waatay arrinta dastuurka maxaa looga hadli doonaa shirka
dabcan waa dhamaystirka dastuurka dhamaystirka dastuurka waa qodob taagna muddo dheer oo muddo soo socday oo shaqadiisu ay socoto madda maadaama dhowaan la xiriyay ama la meel mariyay afar qodob oo muhiim ah waxaa la sii gudagelayaa qodobada kale haatan marka waa on waxa laga hadli doonaa sidii hawsha dhiman ee dhamaystirka dastuurka loo qayb qaadan lahaa talooyin la isugu darsan lahaa
waatay maadaama Puntland ay ka maqan tahay shirkan waqtiyadii la soo dhaafay shirarka qaarkood ay soo joogin maxaa uga qorsheysan dawladda inkastoo shirka haatan uu furmayba muxuu yahay talaabada xigta oo maamul goboleedyo dhamaystiran
looga
hadli karo ayaha
dalka dabcan sidaan hore kugu sheegay dowladda federaalka ee Soomaaliya markii martiqaadkii fidinaysay dhammaan dowladda ay u fidisay dadaalana way u socdaan si loo xaqiijin lahaa in dhammaan baqeybaha Soomaaliya ka kooban tahay ay qayb ku yeeshaan wada tashiyada qaran ee masiirka masiirka dalka lagu go'aaminayo
هذا يوم أتسيني هاي وزير كور فرافين تاي دولة فدرالك الصومالية داود ويسا ورمي سارة عبد الحمد ركات كلا سعتين والان تاق صومالي كي فيهو اي هذا باشر كان اي اجندها اللوغة هاللي اي هارو المعروف وحاوكا ورايستي بروفسر افيرا علمي او هري وهانجري اغا سيما حرونتا علمي بارستي هيريتي شهاتنا علمي باركا اجام عدا سيتي يونيفرستي مقالة دا مقدشو
والله هورت مركز دا دا صومالية ومدحة اسكوي مادان وإشوش تاقن لقاح الله أنا وحنا وركعين إني وحشي عن تغير أو أي طعم تو عند مركع إذا كلمت سويت إلا رعي بنسوي ماذا أو ساس ما نحن مركع حروقة هرمرة وايد عندهم بنرنتي ويجتي طبعا يسند معن هذا قليه أو ما ممكن ولا ذي لكن حتى إنك مكي ورجوكتي يعني جدا كلام غنيت أو أنتينا أكتر لحد بناكس كتالي issues waa weyn aan horeyn la marka Israel is fiin maadaan itself waa xiyaad
way marka ajendayaasha laga hadlayo waxa ugu waaweyn baa la yiri inkastoo aysan ku koobnayn arrimaha amniga iyo dastuurka ma yihiin ajendayaashi saxda ah ee laga hadlayo xilligan
aniga kulli waxaan u arkaa hadda markii waxay rabaan ayaga way sheegi karaan oo soo xora karaan waxa laga filayo oo miskiyaala oo dadka Soomaaliyeed ee maanta kulli ku ankeeda ka rabaan waa arrintan doorashooyinka maamulka goboleedyada taas arrin taagan ah waqtigoodii intooda badan waa wada soo dhaafay waxa la siiyey maaragtay extension time baa la siiyey waqtigii la siiyeyna oo meeqa hadda doorashada noor ilaaliyay ku dhacday inay ku dhacayso marka waxaan isleeyahay midka ugu muhiimsan ajendayaasha waa midkaas waa dhici kartaa kuwa kale inay soo raacaan
haddii aynu xasuusino dhageystayaasha kulankii sanadkii hore ay yeesheen madaxda federaalka ee maamul goboleedyada waxay ku heshiiyeen doorashooyin qof iyo cod ah in laga qabto maamul goboleedyada ay ku bilowdaan doorashooyin heer degaan ah bishan juun oo hadda bisha dambe ah bisha novemberna ay qabsoomaan doorashooyinka baarlamaanka heer gobol iyo madaxda maamul goboleedyada marka arrintaasi qorshahaas may ku socon karaan ma dhici karaan doorashooyinkaasi markaas fiirso xaaladda
kolleyda hadda juun waxa uu naga xiga waa maalmo doorashooyin oo loo kala oo maaragtay degmooyinka ahna hadda dee infrastructureki ku dhici lahaayeen maba la suubin waxaana waxay u baahan yihiin shaqo badan shaqadaasna hadda iima muuqato aniga marka haddii doorashooyinka degmooyinka iyo kuwii localkaa ay saddex inna afar shanta biloo soo socota kuwii maamulada gobolada sida ku dhacayaan ayagana waa ila adag tahay marka waa markii horena waxaa la sameeyey waqti aanan suuragal ahayn in waxaasoo dhan lagu sameeyo haddana dee tii unbaa ka daba timid marka waxaa lagu qastay in go-aanka dib loogu noqdo oo wixii markaa shaqaynaya go-aan la gaaro marka waxaan isleeyahay aniga arrintaas hadda suurtagal maaha de wixii shaqayn karaa soo bixi karaa marka
arrimaha dastuurka horay way ugu heshiiyeen in maxaa ku idhaahdaa lagu socdo dib u habeynta iyo dib u eegista dastuurka inkastoo shirarkii hore ay ka maqnayd Puntland markii afarta cutub wax laga bedelina dabcan Puntland waxay sheegtay aqoonsigii inay la laabatay arrimahaas iyo taagtaagnaantaas sidee lagu xalin karaa
wallaahi horta dee arrimahan dastuurka hadda wax ka bedelkiisa la xiriira afartan maamul oo hadda madaxdooda ay la joogto iyo dowladdu ku heshiis bay ahaayeen ayada oo ayagaaba siiyey dowladda maaragtay ogolaashahaas marka qoladaani waxaan ka qabnaa arrintaas hadda ma u malaynayo inay dhigi doonaan wax badanna maba laba bedelinba intii lagula heshiiyey ayuunba hadda layiri waa la waday marka horta qoladan aslan hadda joogto afarta I think dood ma haystaan ogle inay dastuurka ama waxyaala kaleeta i korinaada midda ah Puntland waa maamul oo maamulada dalka kamida oo weliba ku waaweyn kamida mana laga maarmo qof hadda laga maarmana soomaaliya siyaasadeedmaku ku jirada waxa ay go-anayaan dabcan in lagala hadlo oo lagala niqaasho oo go-aan lagala gaaro oo aakhir kulley uu sijiidkaas waxbaa ka imaan doona ay sawiri doona marka I hope inay dowladdu saa haddaba ay kuwaana suu keentay ayada u raadin doonto sasaana jeenaya
waaye dhinaca amniga su-aasha ugu dambeysa haddii aan ka dhigo dagaaladii al-shabaab dib ma loo bilaabi karaa su-aasha ugu weyni waa taas haddii loo bilaabo dowladda iyo maamul goboleedyadu ma u diyaarsan yihiin
wallaahi arrinta xogteeda anugu mahayo dee meesha culays fara badanaa dabcan kasoo noqday intaa wixii ka dambeeyana dowladdu ama xog ama maaragtay wax weyn oo ay soo bandhigtay maana arkin nagana dee wixii xogta publica unbaan go-aan ku gaari karnaa marka waa la samayn karaa iyo lama samayn karo midna kuma dhihi karo laakiin dowladdu iyadaa dee xogteedana og dhaqaalaheedana og farsamadeeda iyo ciidankeedana og hadday u aragto maybe inay saa samayn karto laakiin runta marka loo hadlo wax arrinta la xiriira oo ka dambeeyey markii hore dee waaqtii al-shabaabka la riixay dibna markii dambe in badan gobolada looga baxbaxay marka ishugaas waxaan anugu u fahamsanaa inay dowladdu u sameynayso dib u habeyn ciidamadii iyo wax noocaas oo kale ma la soo dhameeyey ma awoodaan inay sameeyaan xog aan ku gaaro go-aankaas mahayo hadda
adiyu mahadsan yahay rofesor rafiira cilmi oo u warramayay haaruun macruuf halkaad kala socotaana waa laanta af-soomaaliga ee v o a iyadoo dhawaan uu Mareykanku go'aansaday in uu hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha hubka ee uu u diro Israa'iil, dagaalka Gaza ayaa hadda noqday qayb ka mid ah hadallada kulkulul ee la isku adeegsado ololaha doorashada madaxtinimada Mareykanka. Donald Trump, madaxweyne hore Mareykanka, ayaa ku biiray siyaasiyiinta kale ee xisbiga Jamhuuriga, kuwaasi oo dhaleeceeyey ninka ay siyaasadda ku loolamayaan ee madaxweyne Biden oo qaatay mowqifka hakinta shixnadaha hubka Israa'iil. Veronica Beldes ayaa warbixintan soo diyaarisay, waxaana inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waxaa Israa'iil u ahayd maalin axad ah oo murugo leh, iyadoo la xusayay maalinta askarteeda iyo dhibanayaasha kale ee lagu dilay falalka argagixiso. Dhanka kale ee xuduudana, barakacayaasha falastiiniyiinta ah ayaa maqlayay amarada ka guurista ah ee ka yimid Israa'iil ka hor ballaarinta weerar qorshaysan oo ka dhana Xamaas oo militariga Israa'iil ay ku qaadayaan Rafax. Waxa ka dhacaya darafka kale ee dunida ayaa sidoo kale si xoogan saameyn ugu leh doorashada Mareykanka. Musharaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa ka hadlay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas mar uu Sabtidii magaalada Woodward ee gobolka New Jersey kula hadlayay dad gaaraya 100,000 oo taageerayaashiisa ah.
There would have been no war in Gaza with me in the White House. When I was president, we had peace in the Middle East like never before.
Wax dagaal ah kama uusan dhici lahayn Gaza haddii aan joogi lahaa aqal kacab. Markii aan madaxweynaha ahaa, bariga dhexe waxa ka jirtay nabad aan horey loo arag. Trump iyo jamhuuriyiinta kale ayaa si adag u dhaleeceeyay go'aankii maamulka Biden ee ahaa in la hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha bambaanooyinka ah ee la siiyo Israa'iil sababo la xiriira weerarka Rafax. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa axaddii waxa uu dagaalkan la mid dhigay dagaalkii labaad ee adduunka.
So when we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor fighting the Germans and the Japanese,
qaran ahaan markii uu nagaaray burburka kadib weerarkii Pearl Harbor, dagaalkii aan kula jirnay Jarmalka iyo Jabaan, waxaan go'aansanay inaan dagaalka ku soo afjarno duqeyntii Hiroshima iyo Nagasaki ee hubka nukliyarka. Taasi waxay ahayd go'aan sax ah si Israa'iil bambaanooyinka ay u baahan tahay si uu soo afjarto dagaalka aysan awoodin inay ku guuldaraysato, lana shaqeeyo si khasaaraha loo yareeyo. Laakiin xitaa iyadoo qaar ka mid ah shixnadaha hubka la hakiyey, warbixin dhowaan ay wasaaradda arrimaha dibadda u dirtay Kongareeska Mareykanka ayaa ku guuldaraysatay inay soo bandhigto in Israa'iil ay ku xadgudubtay sharciga Mareykanka iyo kan caalamiga ah marka ay hubka gargaarka militari ahaan loo siiyey u adeegsato dagaalka ay kula jirto Xamaas. Xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken ayaa TV-ga NBC u weydiiyey in Mareykanku uu ka dhowrsanayo la xisaabtanka dalkan ay xulafada yihiin.
No. We don't have double standards. We treat Israel, one of our closest allies.
Manihin laba wajirayaal. Waxaan ula dhaqannaa Israa'iil sida mid ka mid ah xulafadeenna iyo saaxiibadeenna si la mid ah sida aan ula macaamilno dal kasta. Marka aan helno war qeexan, waan samayn doonaa, laakiin aad bay u adag tahay in taas la sameeyo inta dagaalku uu socdo. Senatorka madaxa bannaan ee bidixda fog Bernie Sanders oo ka soo horjeeda habka ay Israa'iil dagaalka u wado ayaa u sheegay TV-ga NBC in uu qabo in Israa'iil aysan Mareykanka ka helin gargaar kale oo military.
35,000 Palestinians dead and 77,000 wounded. 2/3 of them are children.
Oo Palestiniyiin ah ayaa dhintay, 77,000 oo kalena waa dhaawac, kuwaas oo 3,000 laba ay yihiin haween iyo caruur. Taasi ma ahan sida dagaal loo galo dunidan casriga ah ee ilaa xad uu dagaalku noqday mid xad leh. Waa mid la filayay asbuucan in Joe Biden oo ilaa hadda awooday inuu isku dheelitiro ololihiisa dib u doorashada iyo waajibaadkiisa rasmiga ah ee madaxweynenimo uu caqabad hor leh kala kulmi doono xubnaha Kongareeska ee Jamhuuriga ah sababtoo ah hakintiisa qaar ka mid a shixnadaha hubka ee la siiyo militariga Israa'iil.
aada ayuu masihi Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan intii ku talagalnay.
Yeah. ku doortay iyan ku mooday adun dirnahaynin waa taadidiidi iyan ku doortay iyan ku mooday adun dirnahaynin waa taadidiidi durkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadee dibnugu haddaa tiri u dulqaadan.
Rid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ka 106.7 MHz. barnaamijkeena caawaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo sheegay inay baahi badan u qabaan xafiisyo ay u gudbiyaan cabashooyinkooda ku aadan adeega gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha, iyadoo inta badan qaxootiga si toosa aysan u geli karin xafiisyada hay-adaha samafalka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dhallinyarada wax ku bartay xeryaha dhadhaab oo dowladda Soomaaliya u diray fariin codsi ah. Kamber ruuximintii shaqsiga uu toddobaadkan marti ku yahay guddoomiyaha kaamka xayardheera oo ka warbixin doona nolosha qaxootiga iyo cuntiyarada ka jirta guud ahaan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Hoos u dhac hoogan ayaa ku yimid gargaarka la siiyo qaxootiga ku jira dhadhaab iyo Kakuma tan iyo dhammaadkii 2019, iyadoo deeqbixiyaasha caalamiga ay sheegayeen in dhaqaale xumida dunida ka jirto ay hoos u dhigtay taageeradii lagu caawin jiray qaxootiyada caalamka, gaar ahaan dhadhaab oo saldhig u ah qaxooti fara badan oo kasoo kala jeeda dalal kala duwan. Qaxootiga oo daruufo xoogan wajahaya xilligan ayaa sheegaya in aysan haysan xafiis si toosa ay u gudbiyaan cabashadooda ku aadan baahiya ay u qabaan adeega hay-adaha samafalka, waxaana qaar ka mid a qaxootiga ay sheegayaan inay rafaad badan u maraan adeegyada ay uga baahdaan xafiisyada ku yaala gudaha xeryaha. Waa kuwan qaar ka mid a qaxootigaasi oo u hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab.
Maalinta Jimcaha ayaan qaatay raashinka, waxaa la yidhahay maarafeeska maxaa la dhihi jiray kaarka uu kaa jajaban yahay kaarka soo bedel kaar bedelaadi markaan tagana waxaa la yidhahay kaarkaada 20 waa 10 marka waan murmood ra waxaa la yidhahay maanafees 20 maadaama maanafees aad haysanin maanafeeska markaan tagana waxaa la yidhahay maama network malahan waan soo noqtay kaarka hadda 20 laga joogay, laakiin kaarka inuu hadda doorka dambe raashin aan ku helay in kale allahu aclam waan iska taaganahay inaan taaganahay meel aan ku toos oon kaarka inaan ugu saxay inuu qaltay aan ogaadana malaha. Xafiiska markaan tagana DRA aaday dhahan DRA ugu soo celisay waa meel aan u toosanaba ka saayay maanafees ma haysti kaarka inuu iga qaldan yahay inuu saxan yahay meel aan ugu toosa waan ka sila.
Waa tahay bal ka waran muhiimadda uu ku leeyahay manifestkaas aad sheegtay inuu ka maqan yahay
manifestka ilmaha markay iskuulada tagaan waxaa la leeyahay manifestkeena manifestkii asaga ah ma haysti marka muhiimad badan buu leeyahay haddii kaarka kaa dhumo manifestkaas aad raashinka ku qaadanaysaa marka intaas muhiimad badan buu leeyahay kaarka maxaa dhihi jiraan manifestka ugu baahanna.
Waa tahay goob gaar ah oo dabcan qaxootiga cabashada ay ku gudbiyaan iyo baahiyaha qabtaan ma jirtaa?
Wax aan garanayna ma jirta nidaam noo hore inaan garanayna ma jirto. Xafiisadan waa la hordhoon yahay dad walba nin walba hordhoon yahay.
Waa tahay maxaad marka ka codsanaysaan hay-adaha samafalka gaar ahaan UNHCR
inaan maxaa dhihi jira meel noola sameeyo oo nala ogaado qof walba xafiiskiisa la tago si sax loo adeego noola adeegaan u baahan shaqada la qabanayo inay noola sheegan u baahnaan leen intaan albaabada ku aanbaabin sida hadda ilmaha oo kale maara feeska macnaha kaar bedelka wax walba inay waqti waqti iyo sar noola yeelan u baahan hooyada ilmaha ka dacay dayacay inuu quraacani baanahay oo meesha iska fadhiyo
Sheesmaan Cabdiwaali yiraahdaa harada dhagax leeyaan hadda imuu ahayn deganahay kaar afaraala ayaa hadda ma aqtay wuxuu iga jiraa in ifto marka islaantii kaarkaas maxay ahayto in madax ka ahayd ay oo hoggaaminaysay way xanuunsantahay iga xanuunsato dhimirka ma aqtay ka xanuunsatay marka saas daraadeed insha Allah taala kaarki wax soo qaaday male aniga in oday hoo waayay la baanahay oo 70 jir ah marka sidaas daraadeed dib aan ma aqtay la soo koobi karin ayaan ma aqtay hadii la maayo meesha ay laga haastaa baan dibanahay ilin aan tagnayna ma ka gali karno maxay si aan ku galeynina malaha
waa taa kaarkaas bal ka waran waxyaabaha kaaga xiran maxaa ka mid ah adeegyada ah
raashinkii biyihii alxamdulillaah ayaa iga xiran marka sidaas daraadeed hadii la'aantooda lama noola karo
waa taa marka aad tagtay goobta raashin bixinta oo la wiiyay kaarkaan qofka hoggaaminayay hayimaado bal maxaa dareentay maadaama hooyadii hoggaaminaysana ay xanuunsatay raashinkii aad u baahantiin
haddii maalsay dhibaato xoogan ayaan dareensanahay maxaa yeelay ayaalkii raashin la'aan ba hayso biyo la'aanta u dheer marka raashin la'aan lama noola karo waaba noolashii hadii marka aad iyo aad caliiri ahaan ayaan dareemayaa aniga waan soo karin oo hadii ifutoodii markaan aadana lacag hadii aan ku aad hore iyo gadaal aanan heli karin marka dhibaato weyn baan meeshaas aad iyo aad maalsay naga haystaa xafiisyaha hay'adda waan booqday marka yacni wax weeye ilin kastaba ee muxuu ahaa meel si gelin karta malaha haa xafiiskataba wuxuu leeyahay xafiis kastoon tago wuxuu leeyahay laabo waxba muxuu ahaa hadda maxay lagu qaban karo male biri soo laabo saadama soo laabo biri soo laabo saadama soo laabo haddee waaba laga baxay raashinkiiba waaba saasaa laga baxay waa way dhaafay
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga ku jira xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari inta badan qoysaska qaxootiga ayaa sheegaya in culayska ugu badan ay u maraan warqadaha dhalashada caruurta iyo cillado ku yimaada maarafeyska oo muhiim u ah qof kasta oo qaxooti ah waa tan saare maxamed cabdi oo arrimahaasi ka hadashay fariin codsigaana u dirtay hay-adaha gargaarka
dhibaato aad badan baa jirta dhibaatada aad u badan meel walba naga saameysa hadday tahay wax annaga noo dhexay horta hay-adihii oo noo dhexay horta quman oo noo dhexay ma jirto annaga subaxi waa soo yacna albaaban iyo anta imaana hataa wax intuu noo soo baxna dhaawar waxaas maanta ma jirtee qofol nooga xafiiska nooga soo baxa ma jirta annaga ejika irtaaga waa soor taaganna wuxuu leeyahay waa shaqa ma jirta iska baxa warwalaa wax intaad intaas rabay maya iska bax sharci baa jir qaxootiga laga qaato alien la dhaha sharciga alienka la dhaho waxaa laga yaabaa qofka markuu inta ka baxo dhadhaabaadaya galay inuu askari leeyahay electric bulsho sharcigaada keen diyaaray markaa maanta waxaa lagu leeyahay wax shaqaba ma jirtaba maba jirtaba meesha waa la shaqeynaya laakiin wax hadda oo weyn oo dadka loo qabanayo mare qofkii hataa dhadhaab kasoo danaysan laha maxaa gabdhee tegla ma tegi marka anaga aad baan u dhibannahay waxaan ka codsanaynaa hay-adaha iyo dadka mas-uulka ka ah ilaahay subxaana wa tacaala ummada inay uga baqaan dadka xafiisyaha jooga oo iyo anta nooga shaqeeya waa dad soomaaliyeed hay-adaha oo dhan jooga meesharaha joogaan anaga waayo markaan xafiis kasta oo xariha qaxootiga marka hor istaagno qofka lamar wanaga war maana waa qof soomaali oo luuqadda anagana ka saar waxaan ka codsanaya si naxariisa weliba uga codsanaya inay dadka si sharaf leh ay u qadariyaan oo qofka gudaha shaqadiisa ee ka jirto la dhahay walaalow adi maanta shaqadaadaa jirtaa ee inta istaag qofkaysi u jiran si daacadnimo ay dhahan walaalow adiga maanta shaqadan marid gurigaada ah dad baa ilmo ku darabo aniga hadda kula hadlaayo cunug 4 sano dhala ma haastaa kaar igu jirin hataa dhalasho ma haasto saaku sii ugu eber waa soo ka lahaa intaan imaada ilmahay qurac ma soo karsado biyo ma dhaansado xagga biyaha naftirkooda ka dhibanna 3 bar 4 bar biyo ma cabno meel aan u dabacoona ma naqaano xafiis kasta albaabka garcan hataa haddaan gudaha galleen maba geli karnaba gudaha marqulaa arrintaas aad u dhibka badan yaan haasato
waa tahay maamulka xeryaha iyo dabcan hay-adaha samafalkaba fariinta aad u jeedinaysa maxay tahay
fariin aad u badan baan u jeedinayaa dadka horta mas-uuliyiinta oo xeryaha qaxootiga mas-uulka ah waxaan leeyahay nima yahow dadka aniga mas-uulka ah ama jeerma ha ahaado ama shagshan ha ahaado ama gudoomiye ha ahaado ka ugu yar ee washmanka tuubada oo furaheeda hay waa maxaa mas-uul waa dadkaas waxaan leeyahay dadka shacabkiina inaga mas-uulka ka eedeen way dhiboodeene dhibka ay ku dhiboodaan wax ka qabta oo xafiisyaha iridooda imaada أوحي أن شقوق جرين وقلا أبغاك وروح اسم جيران هلوقين ده حوي مو جيل أركيس أو سرادي سوكلها وحيلة نوعي محربتان كارم قادن كري دمين بارها وحلي حلي بدأ مركز شمامة مجرت سعة مرق إلى تاس بدن بجرت هاي لها أمات هاي لها وحن قعد سنة سن حاريت لأضع سنة دكتور وحي الله شقينا نوعن قرب كيما الله ما شقينا لكن وحي شقلا أجرت شقلا أجوكت ست سنة الله وشقى أنا قويان بنا هاي وبنا هاي مركز نقول بنا رشين كماشي كقاعدة نمردنا رسيون كده
أدي وما سنتي تاسنو حيات سارة محمد عبدي أو كم إذا قحطي كنوا الحرية أو نوجو رنتي وإذا الحرية قحطيها دلك كينيا إن عكلمتك من الجامعات حريها أيام وحكوي ديني وحيابها صراري ولا يسكن أي قحطية كعبنا يان وكان عبد الله علي آدم وهو قدوميا كام كده يحلي وأرمها سك جوابيا إن عبد الله أنت بدن قحطية وحيد عن عرش بدن كموجيان هيدها أرمها سي حل تاد أخرى لسان ما ودوسن
قلت أذيك هذا هيدها أي قحطية أي كهلان أنت بدن صدح مال أي قصيصة ماشاء الله رئيس قرار دولة كينيا أو ديبارتمنت أوف ريفيجي أفيرز الله يو إن إيش آر دبليو في صدح هذا الأمم المتحدة وحيوان كروا أسكمة طعانة وأسكا أذيجي أسكيري روا أسكا أساسية أذيك جاس صدح هذا سيدات دبليو في أي وضوء والله جرب وقرف هالشيء بيكون شغلة هاي وهي يو إن إيش آر إيسو عدى إيسو قحطين وإيسو عدى إيسو إيه فاشين سينيسا أما إذا هو يلاقي سامب بس إذا هالشيء عزوج إنسان ماشاء الله كوكيز راوك يو إن إيش آر إيدي أرس marka waxaad arkaysaa ustaad u tahay dhaatad weydan danba sanad ka baan soo dhaafnay dhamaadkiisi dhaatadu waxa lagu wareejiyay dawladda Kenya maadaama dawladda Kenya lagu wareejiyay oo weesa fara badan baa imaare ustaad u tahay waxa jiray dad baahana ah oo kaarar la siinayay dad waxa jiray fara badan oo kaarar ka xirna taas waxay sababtay marka isku dhacaya fara badan ee habac sanan fara badan in dhaatada systemkeedu ku dhaco marka walaashaas ay iska jiraan baad fahmi kartaa meel marka laba hay'adood isu dhidhiibkoodi yaanta qaxootay inta badan ku rafaasay su'aalahan proof of registration marka aad raadiso iyo aanad u tagtay ku dhidhiirasaad DRS marka aad u tagtay ku dhidhiirasaad marka qaxootay ma taqaanay isu dhidhiib farabadan ayaa ka jiraan inta wax badan aan ka hadalnay waxaan rajaynaynaa insha Allah DRS baadana shaqada ay la wareegtay in hadii caqabadaha hadda taagan oo dadkan farood ay leeyeen laga gudbo in arrimahaas ay fududaan doonaan ayana shaqadu ay ku cusub tahay oo mataqaan DRS shaqadu ay ku cusub tahay farabadan baa ayaa sabab u ah in mataqaan wax badan ay istaamaan dadka population wasaayda ee dadka Soomaaliya ah taqaan oo meeshii mataqaan nidaam la raaci laha dadka aan nidaamka ku qanacsaneen oo mataqaanaya xagga ka wareeg inta badan dhaqanka Soomaalida aad ku taqaanay baa inta badan ya jiro xagga ka wareeg inta gagal xagga ka gal marka qofkii shaqaalaha hadii la wareeriyo oo 12 meelo laga soo galo wax badan baa halaabay
adoomaasiin ay kaasan wuxuu waa gudoomiyaha xarada dhagaxley Cabdullaahi Cali Aadan Gedo oo u waramay barnaamij caweys kara dhaab oo si toos ah idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqashay ku yin kala waxaysan ay ku adan soo wararka qaxootiga balse imkaadu ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Chano oo sida ay ula soo noqonayso nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhageystayaal waxaad nala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan u barnaamijku si toos ah idin kaga imanaya xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxooti oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Khaliif Dhowow Jeele gudoomiyaha xeerada xagar dheer oo aan ka wareystay saameynta ay nolosha qaxootiga ku yeelatay lacagtii gurnada ahayd ee la siin jiray qaxootiga oo la joojiyey laga bilaabo bishan May waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhalinyarada xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlaya baahida ay u qabaan inay helaan waxbarasho heer jaamacadeed baaqna u diray madaxda dowladda Soomaaliya haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga hay'adda WFP ayaa qaxootiga ku nool xiriyaha dhadhaab ku wargelisay in laga bilaabo bishan May lacagtii gunada ahayd ee la siin jiray laga joojiyey iyadoo hay'addu ay tallaabada ku macnaysay dhaqaale la'aan iyo inay deeq bixiyaashii ka weyday miisaaniyaddii ay ka heli jirtay gudoomiyaha xerada xagar dheer Khaliif Dhowow Jeele oo aan arrintaa ka wareystay ayaa horeyn weydiiyey saameynta ay nolosha qaxootiga ku yeelatay lacagta laga joojiyey
lacagtaas saameynteedu aad bay u badan tahay sababtoo ah qaxooti waxa uu ku noolaayo kaliya inay ayada tahay baan ognahay anaga deentaana hadii laga jirtay waxa de rajo u jirtay oo malaha anagu saan qabno qaxootiga qaxootiga laga tagay oo laga guuray buu weeyaa
lacagtaasi maxay qaxootiga uga dhignayd kaalin noocee ah ayay kaga jirtay nolosha qaxootiga aday faahfaahinay
kaalinta koowaad bay kaga jirtay sababtoo ah waxa kale la qaatay waa murji murjiina dadka inta badan maba danayaan mana cunaan murjiina si kale xataa murji dhimatay oo waqti dheer taalay baa weeyaan marka kow lacagtaasa ka ah lacagta ayadahna waa la gooyey weliba si degdegay baa loo gooyey aanan fireynin sababtoo ah lacagaha ayaga ah waa lacago mataqaanaa in badan la rabay in dadka loo sii diyo xitaa haddii la jaraayo sababtoo ah jeyman fara badan iyo dadkii isdhexgalkii iyo dukaamadii iyo wixii oo dhan baa madaxa iskula jira maanta waa arrin dhibaato weyn leh annaga kolley hadda qaxooti haddaan nahay wixii aan hadda qaxooti u qabnay aan lahayn bal aad ku sii nigaataa inta waddankiina ka hagaagayo rajabeel baan ku sugannahay rajabeel sababtoo ah lacagtaas wax laga maarmi karay ma aha dadkii waa ku noolaa ummadan wax kalaba qaadan baa jirta iyada keligeeda ku noolaa dadka ayaga ah marka ma aqaan hadda meel aad ilaahin baa u maqan
dadku waxay qaadan jireen deemo waxay saarnaayeen dukaamo bee lacag deemo kasii qaadan jireen bishanba waxay istaagay deemihii iyo mucaamilkii maadaama aan bisha soo socota la cabi jirin nolosha dadka maxay arrintaas saameyn ku yeelatay siyaasa dadka xaaladooda hadda
dadka ayaga xaaladoodani ahow waa bariga dhexe xaaladaas anagu ma qiyaasi karno aan ku yidhi sababtoo ah haddii qof aan wax kalaba haysanin intuu qaadanayana laga goostay haddii ilaahay unbaa u maqan cid kale u maqan ma garan karna annaga deemihii waa la joojiyey deemaha la joojiyey iska badaaye lacagtii qabeen baa loo haystaa lacagta ay qabeen baa loo haystaa sababtoo ah deen buu qofkii soo qaadanayay lacagtaa laga sii jirayay wax buu soo qaadanayay waa laga sii jiray dad baa 70,000 lagu leeyahay dad baa 100,000 lagu leeyahay dad baa 50,000 lagu leeyahay dad baa 20,000 lagu leeyahay wixii wax wareeganaya ahayd lacagta ayada ay dadku ku noolaayeen rajana laga qabay in lagu sii noolaado dukaanlahana uu ku bixinayay deenta qofkii kale ee wax soo qaadanayana uu rajo ka qabay inuu baasha ay u taagantahay wax ku soo qaato haddii wixii baa go-ay marka wixii hadday go-een cid kaloo meel ku tirsan kale mooyaane iyo cid dibad loo jiidayo cid hanti kale lahayd waa goolideeda laakiin dadka ku noolaa shaqsi dadka badanaaba ku noolaa ayada saarnaa rajo ma laha ilaahay unbaa u maqan cid kaloo u maqan ma leh
haddii waxaan ay muddo sii socdaan dadka noloshoodu sidabay noqon kartaa bay kula tahay
qaxootiba ma jirayo wax qaxooti u jiraanoo ilma aha sababtoo ah qaxootiga inta yare lagu noolaa waa intaa waagii hore bur baa la bixin jiray bariis baa la bixin jiray waxba waaweyn baa la bixin jiray saliidda oo badan baa la qaadan jiray saabuuntaa la qaadan jiray hadda saabuun ma jirto bariiskii ma jiro bur ma jiro moordi angegan iyo waxaa la qaadanayaa halayaroo diir ah iyaroo saliid ah intii lagu kabaayay oo dadka ay hadduu qofka maanta masalan 5,000 oo shilin ay ugu soo dhacdo 5,000 oo shilin meel kale uu ka helo wuxuu soo qaadanayaa haafka bariiska iyo haafka sokorta iyo wixii kale wuxuu raadiya iidaan bay ahaan lahayd hadda ma jiraan wixii waa go-een marka cambuuladaasu angegan baa meesha taallo haddii taasna cid aragtay unbaa aragtay cid haweynaysa cunitaankeeda lama arkaan u malaynaa cidii naf u geysay waa goolideeda
ma laydiin sheegay hay-adda WF oo lacagtan bixin jirtay ma idiin sheegtay sababta kaliftay inay lacagta nafkabista ama maaragtay dadku ay ku noolaayeen inay si dhaqso ah loo gooyo waxa kaena maidiin sheegay
waxay nagu yidhahdeen markaan su-aashaa weydiinay WFB waxay noo sheegeen in walooyinkii lacagta bixinayay oo donaska loo yaqaana ama deeq bixiyaasha ilaahay baa deeq bixiye inay dhaheen lacag ma hayno marka haddee waxayna ku maraan marsuna adduunka iyo dagaaladan iyo waxaan ka socdo ma adduunka ka socdo sidaa darteed lacag ma haynadeen hataa waxaan ku andacunay maxaad mar hore noogu sheegi weyseen oo lacagtan 5 bilood ka hor inaan dhahdaan lacagtaas waa la jari rabaa waqtigaasayna ku egtahay si deemahan iyo dadkan hadda madaxa iskula jira iyo dhibaataysana mataqaanaaye qoys maanta aanan 10 shilin lacag haysan oo 70,000 lagu leeyahay in la xiro isteeshinka la geeyo iyo ninkii ay ka soo qaadanaasna jeen baa lagu siilay oo ganacsadaha ahaa marka dadkiia madaxa iskula jira taa waxaaba ka daranba madaxa la iskula jiraa waqti hore inay noo soo sheegaan bay ahayd markaan weydiinana waxay dhahaan annagaba kadis bay nagu noqotay marka haddii qof maskiin oo wax la siinaya haddii wixina kuuma hayay haddii la intaasaa ku filan marka ninyahu dhibaataa jirta dhibaato lacagtaas waxay ahayd lacag badan runtii bishaa markay soo dhacdo magaalada magaalo kala socoto oo nidaamkeedu hagaagsan yahay xamaaliga laga dhaxilay ee ay wa ku runayaa taariikhda faraha badan dadka ay qaadanayaan iyo kareetooyinka aad ay xaafadaha iyo kan karatsalahaana wax uu helayay kan dusha ku xamaalay wax uu helayay kan gaariga wati wax uu helayay kan dukaanlaha wax uu helayay kan qoryaha kan wax uu helayay maanta ma jiraan waxas magaalada gabi ahaanteed indhaha isku qabsatay kala wadeen intaas ayay marka uma maleeynaa qaxootiga noloshiisa in xaaladiisa waa way adag tahay si lagu sii noolaan doono de ilaahay un baa ba ma taqaanayay jaaq bixi ilaahay baan ka sugeynaa wixii arsaq ah oo ilaahay uu noo qoray laakiin cidii waxna siin jiray maanta waa rajabeel baan lahay
qoys kasta oo xerada jooga inta badan waxaa lagu leeyahay deymo ay ku xisaabtamayeen lacagtaas kaga bixiyaan deyn deyn ku gaadhbayahayd bishan inta ee gooso bishan inta ee gooso deymihii sida aad sheegtay carboode waa laysu haystaa taasu miyaanay saameyn ku yeelan kara dhinaca nabadgelyada iyo deganaanshaha
waa u sheegnay w f b arrintaas ayada dhib bay keenaysaa haddii qof baahdayna wuxuu doonuu samaynayaa qofkii mataqaana xoolo ka maqan yihiin haddii dhibaatadiisa leedaasna lacag lagu leeyahay haddii ijiid aan ku jiidoon bay noqonaysaa arrintaas ayada xagga nabadgelyadana waxbay u dhimaysaa xagga deegaankana waxbay u dhimaysaa lacagtaas waxaa anagu aad uga shakisanaa dhibaato kale qaxootiga inay ka dhacdo sababtoo ah qofka hadduu gaajoodo waxa weeyaan wax buu samaynayaa xoolo meel daaqayo intuu tago soo qalanayaa qofkii laga soo gasho xoolahaasna haddii waa soo daba kacayaa xoolihiisii dhibaato badan baa ka dhexaysa waddanka marka waxaan codsanaynaa in arrintaasi deg dega loo soo celiyo hay-adihii ku shaqo lahaa iyo nimankii lacagahan bixinayay deeq bixiyaasha ah ilaahay baa deeq bixiyo waxaan ka codsanaynaa inay noo soo celiyaan
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xerada xagareer khaliif dhowow jeelle oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa waxbarasho ilaa heer dugsi sare oo lacag la-aana ku haysta xeryaha qaxootiga laakiin dugsi sare kadib dhallinyarada badankoodu ma helaan waxbarasho heer jaamacadeeda marka laga reebo tiro aad u yar oo deeq waxbarasho laga siiyo dalka kenya iyo dalka canada aadan cali ibraahim oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaya baahida ay u qabaan waxbarasho jaamacadeed
annaga hadda qaxootiga markaan degannahay dad kaloo deegaanaa nala nool dadkaas madaxdooda baasir u samaysa ama waxa la yihahda lacag frii ka bixisa jaamacadaha ilmihii loo qaada aniga maantan bii hela kana bii u helo oo jaamacad dibadda loo qaada ama halkan dalka gudihiisa uu xildhibaankiisii ama wasiirkiisi uu ka bixiyey anigana wax waxay ka bixinayaan lahay xataa waxaa nasiib darro ah inay dowladdii qaranka soomaaliya tahata hal maan idoo qaxootiga war maxaad qabtay indhahesataa ma aragna anaga kistoo dal la hilmaamay o egnaan dad la hilmaamay o ekaaniba inkastoon dadaalahayna waxaan baranahayna weyankeeni iyo yarkeeni oo dhallinyaro dibadaha kasoo laabtay ayna caawinahay laakiin maanta waxaa muhiim ahaan lahayd safiirka nairobi fadhiya inuu ka warqaba qaxootigan waxa ka jira oo dhallinyaradan secondarygu ku habsaame oo bogeen oo inta ku habsaansan xataa qaar ummadda jaamacadda ummadda haddii jaas nagala siiy anaga waa baranayna masaafo aan ku baran ama aan tagnaba
aadan waxa uu sheegay inka dhallinyaro ahaan ay xaq u leeyihiin fursadaha ay helaan dhallinyarada joogta gudaha soomaaliya
ayadoo laga hadlay aragnaa kuwa oo meelo kale oo wadamo kale jooga laakiin lama dhaha war qaxootiga dhadhaab ee 500 oo kun gaarayo maxaa waxbarasho ah xaggee wax u maraayaan yaa scholarship rabo jans laga siin karaa ilen sanadka hadda aan soo dhaafnay intaasoo arday ayaa free jaamacad waxaa lagaga siiy dalka gudihiisa jaamacad waa jaamacad jaamacaddii ummadda qaranka soomaaliyeed wa anigu maanta haddii liigu yeer waan baranaya waxbarasho diyaaraan u ahay laakiin dowladdii idhihreed kaali waxbaro maba haayaba ilen dowladdu waxay wax ku noqotaa ama magacay ku yeelataa waa shicib maxaa yeele waxaa la dhahaa dowladda sideeda waa waxay shicibka ay samaysteen shicibka u adeega shicibkana matala
aadan cali ayaa sheegay in dhallinyarada qaxootigu ay niyadjab ka qaadeen ogaansha la-aanta dowladdooda
dowladda waxaan aad iyo aad ugu codsanayaa in ay il kale ku fiirisa dadkan qaxoontiga ee masaakiinta ee 34 ay hay-adaha un ka ay kaabayeen haddii dhallinyaradoodii meel cidla wada fariisteen alxamdulilah inkastoo hooyooyinka ay dadaalayaan dhulkan joogo aabiyaalka ay dadaalayan laakiin haddana waa xuun kabarka laga gooyey indhabela wa xuunka bahalka la yihahda hadduu kabarta saa u saarayn laga jara haddii indha malaha marka qaxootigan waa xuun kabarta laga gooyey waa indhoolo dowladdoodana kama warqabta marka waxaan rabnaa dowladda inay indhaha u fiiqda dadkan
yaasiin xasan maxamed oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in sanad walba ay iskuulaadka sare ee xeryaha ka baxaan ugu yaraan 4 oo arday kuwa oo intooda badani waxbarashada ugu hadha heerka dugsiga sare
waxay isleeyihiin dadkaas waa dad qaxooti ah meelo qaxooti ah ayay joogaan waxbarasho frii ayay haystaan ha waa sax waxbarasho frii dowladda kenya wayna siisaa balse ma awoodo jaamacadaha ee hadda ay bixiyaan inay kaafiso dhalinyarada qaxootiga marka aan ka hadlo dhalinyarada qaxootiga sanadku waxa iskuul dhabogto dhalinyaro gaaraysa 4,000 ilaa 3,000 arday ah marka ma kaafin karto dhamaan ardayda dawladda Kenya marka Soomaaliya maadaama ay tahay dad aan ahayn muwaadin Soomaaliyeed ama u dhashay dalka Soomaaliya dawladdu waxaan ka codsan lahayn scholarship ay bixinayaan inay dib noo soo feeriyaan
Yasiin oo 4 sano ka hor dhameeyay dugsiga sare wali ma helin waxbarasho jaamacadeed waalidkiina ma awoodeen inay ka bixiyaan waxa uu sheegay inuu ka warqabo deeqaha waxbarasho ee la siiyo dalka Soomaaliya laakiin ay nasiib u yeelan waayeen inay ka faa'iideystaan ka dhalinyaro qaxooti ahaan maadaama ay dawladoodu soo xasuusan weyday
waxbarashada aad ay muhiim u tahay horta ina dugsi sare ah waxbarashadeena ku dhaafnaa waa nasiib daro anagoo ah dad Soomaali ah waayo dawladdu waxay bixisaa scholarship Masar ay bixisaa Turkiga ay bixisaa anaba Soomaaliya ina nasiib u yeelan waayna waa ayaan daro waxaan fursadaan kaga faa'iideysanaya madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Bare inay dib noo soo fiiriyaan hadaanu nahay dhalinyarada Kenya ku dhaqan ay aad ii aadan ugu baahan waxbarashada inaan helno waxbarasho jaamacadeed oo weliba dibadda
dhageystayaal inta ayuu noo yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad la socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca inta si aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
Maxamed Axmed Dheere dhageystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
Chogan misna kala dambeyo
todobaadkan halkaas ayaan ku soo akhmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanaya anigoo cabdisalaam saras iyo saaxiibkay axmed gaare tan iyo todobaadka dambe intaa dib kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana allah.